Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Crisis of Democratic Capitalism ni Martin Wolf ay isang aklat na pagsusuri sa politika at ekonomiya na inilathala noong 2023. Tinutukoy nito ang lumalalim na tensyon sa pagitan ng liberal na demokrasya at kapitalismo sa maraming bansang kanluranin, lalo na sa panahon ng lumalaking agwat ng yaman, mabagal na pagtaas ng kita at pagdami ng populistang lider. Bilang punong komentarista sa ekonomiya ng Financial Times, pinagsasama ni Wolf ang pangmatagalang pananaw sa kasaysayan, datos pang ekonomiya, at pagsusuri sa mga institusyon. Hindi niya sinasabing dapat piliin ang demokrasya laban sa kapitalismo o kapitalismo laban sa demokrasya. Sa halip, ipinapaliwanag niyang kapwa mahalaga ang dalawa. Ngunit kapwa rin kailangang baguhin. Layunin ng aklat na ipakita kung bakit humina ang dating kasunduang panlipunan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Paano ito nagbukas ng daan sa kawalan ng tiwala at otoritarianismo? At anong uri ng reforma ang maaring magpanumbalik ng mas makatarungan at matatag na demokratikong lipunan? Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, magkaibang lohika ng isang tao isang boto at isang dolyar isang boto. Sentral sa aklat ang ideya na magkaiba ang paraan ng pamamahagi ng kapangyarihan sa demokrasya at sa kapitalismo. Sa demokrasya, ang prinsipyo ay isang tao, isang boto. Formal na pantay ang katayuan ng mamamayan sa pagpili ng pamahalaan. Sa pamilihan naman, mas malaki ang impluwensya ng may mas maraming ari-arian, puhunan at kakayahang gumastos. Hindi automatikong mali ang pagkakaibang ito. Ang kapitalismo ay maaring magpalago ng produksyon, magbigay ng puwang sa inobasyon at magpalawak ng mga pagpipilian. Ang demokrasya naman ay nagbibigay ng mapayapang paraan upang papanagutin ang may kapangyarihan. Ngunit nagiging mapanganib ang pagsasama nila. Kapag ang yaman ay nagiging daan upang mahubog ang politika, batas, impormasyon at mga pagkakataon ng susunod na henerasyon. Ayon kay Wolf, kailangan ng malinaw na paghiwalay ng kapangyarihang pampolitika at pribadong kayamanan. Kung hindi, maaring manatili ang halalan ngunit unti-unting mawala ng tunay na saysay ang pantay na pagkamamamayan. Mahalaga ang puntong ito sa Pilipinas, kung saan madaling makita kung paanong ang malaking yaman, makinaryang pampolitika at kontrol sa komunikasyon ay maaring magpalakas sa iilang pamilya o grupo. Hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng eleksyon. Kailangang may mga institusyong nagtitiyak na ang boses ng ordinaryong mamamayan ay hindi natatabunan ng impluensya ng pera. Ikalawa, pagkawasak ng kasunduang panlipunan at paglaganap ng kawalan ng tiwala. Ipinapakita ni Wolf na mas naging katanggap-tanggap ang demokratikong kapitalismo pagkatapos ng digmaan dahil mas malawak na naibahagi ang pakinabang ng paglago. Mahalaga rito ang trabaho na may disenteng sahod, serbisyong pampubliko, proteksyong panlipunan, progresibong pagbubuwis at mga institusyong kumakatawan sa manggagawa. Hindi perpekto ang kaayusang iyon, ngunit nagbigay ito ng pakiramdam na may lugar ang karaniwang mamamayan sa pambansang pag-unlad. Sa paglaon, humina ang ganitong kasunduan. Maraming manggagawa ang nakaranas ng kawalan ng seguridad, paghina ng kapangyarihang makipagtawaran, at limitadong pag-angat ng kita. Habang mas mabilis ang pagdami ng yaman sa tuktok, dagdag pa rito ang pagtuon ng ekonomiya sa pananalapi at mga paraan ng pagkita na hindi laging kaugnay ng paglikha ng bagong produkto o mas mabuting serbisyo. Ang resulta ay hindi lamang hindi pagkakapantay-pantay sa kita. Mas malalim ang epekto nito dahil nababawasan ang tiwala sa pamahalaan, negosyo, eksperto at mismong tuntunin ng sistema. Kapag naniniwala ang mga tao na may dalawang uri ng batas, isa para sa makapangyarihan at isa para sa lahat, mas nagiging kapani-paniwala ang mga mensahe ng galit at paghihiganti. Sa ganitong punto, ang usaping pangkabuhayan ay nagiging usapin ng katatagan ng demokrasya. Para kay Wolf, ang pagbabalik ng tiwala ay nangangailangan ng konkretong pagbuti sa seguridad at pagkakataon ng nakararami, hindi lamang ng magagandang pahayag mula sa mga pinuno. Ikatlo, mula sa kabiguang pangkabuhayan tungo sa populistang autoritarianismo. Hindi inilalarawan ni Wolf ang populismo bilang simpleng resulta ng maling impormasyon o masamang asal ng mga botante. Para sa kanya, may tunay na ugat itong pangkabuhayan at panlipunan. Kapag ang mga komunidad ay nawala ng trabaho, serbisyong mahalaga sa araw-araw, o pag-asang aangat ang buhay ng kanilang mga anak, lumalakas ang galit sa mga eliteng tila hindi nakikinig. Maaring samantalahin ito ng mga leader na nag-aalok ng madaling paliwanag at malinaw na kaaway, gaya ng mga imigrante, teknokrata, mamamahayag o di umano ay tiwaling institusyon. hindi nito nalulutas ang struktural na problema, ngunit nagbibigay ito ng direksyon sa pagkadismaya. Ang panganib ay kapag ang leader ay nagtatanghal sa sarili bilang tanging kinatawan ng tunay na mamamayan. Sa ganitong pananaw, ang oposisyon, malayang pamamahayag, hukuman, at mga patakaran sa halalan ay nagiging hadlang sa halip na mahahalagang pananggalang. Binibigyang diin ng aklat na ang demokrasya ay hindi lamang pamumuno ng mayorya. Nangangailangan ito ng batas, karapatan ng minorya, malayang pagpapalitan ng impormasyon, at mga institusyong kayang pumigil sa pag-abuso ng kapangyarihan. May kabuluhan ang babala para sa mga lipunang may matinding polarisasyon, kabilang ang Pilipinas. Ang pagharap sa maling impormasyon ay mahalaga, ngunit hindi sapat kung pababayaan ang kawalan ng trabaho, mahal na bilihin, at pakiramdam na walang pantay na pagtingin ang Estado. Ang pagtatanggol sa demokratikong proseso ay kailangang samahan ng mga patakarang nakikitang may pakinabang sa araw-araw na buhay. Ika-apat, pagharap sa globalisasyon at teknolohiya nang hindi iniiwan ang mga nawawalan. Hindi tinatanggihan ni Wolf ang kalakalan sa buong daigdig, teknolohikal na pagbabago o paglipat ng mga industriya. Kinikilala niyang ang mga pagbabagong ito ay maaring magdulot ng mas murang produkto, bagong kaalaman at bagong uri ng trabaho. Ngunit mariin niyang tinutuligsa ang paraan ng pagharap ng maraming pamahalaan sa mga taong at lugar na lubhang naapektuhan ng pagbabago. Kapag nagsara ang pabrika o lumipat ang produksyon, hindi pare-pareho ang kakayahan ng mga manggagawa at komunidad na basta lumipat, mag-aral muli o magsimulang muli. May pamilya, bahay, lokal na ugnayan at mga kasanayang maaring hindi madaling magamit sa bagong ekonomiya. Kaya ang mungkahi ni Wolf ay huwag lamang protektahan ang lumang trabaho, kundi protektahan ang tao habang nagbabago ang ekonomiya. Kabilang dito ang pansamantalang suporta sa kita, masinsing pagsasanay at muling pag-aaral sa buong buhay, mahusay na edukasyon, at seryosong pamumuhunan sa mga rehiyong napag-iwanan. Binabanggit niya ang ideya ng flex security kung saan may sapat na seguridad ang manggagawa habang pinahihintulutan ang paggalaw ng mga trabaho at negosyo. Ang aral nito ay mahalaga rin sa Pilipinas, lalo na sa pagharap sa otomasyon, paglipat ng trabaho sa mga digital na serbisyo at mga sakunang nakasisira sa kabuhayan. Ang pag-unlad ay mas magiging lehitimo kung may malinaw na daan ang mga nawawalan upang makabalik sa disenteng hanap buhay, sa halip na sila ay sabihang umangkop ng walang sapat na tulong. Panghuli, pagkamamamayan, patas na buwis, at matitibay na institusyon bilang panangga. Ang tugon ni Wolf ay hindi simpleng dagdag na paggasta ng pamahalaan at hindi rin pagbabalik sa isang saradong ekonomiya. Ang mas malawak niyang argumento ay kailangang buhayin ang ideya ng pagkamamamayan. Ibig sabihin nito, ang mga tao ay hindi lamang mamimili, manggagawa o taga-suporta ng isang kampo. Sila ay magkakapantay na kasapi ng isang pampolitikang pamayanan na may karapatan, ngunit may pananagutan din sa kabutihang panlahat. Dito pumapasok ang reforma sa pagbubuwis. Naniindigan si Wolf na ang mga higit na nakinabang sa globalisasyon at pagtaas ng halaga ng ari-arian ay dapat magbigay ng mas malaking ambag sa mga pampublikong pangangailangan. Kabilang sa mga posibleng hakbang ang mas progresibong buwis, mas mabigat na pagbubuwis sa mana at pagbubuwis sa lupang mahirap ilipat o itago. Ang layunin ay hindi basta parusahan ang mayaman. Layunin nitong pondohan ang edukasyon, proteksyong panlipunan at mga pampublikong serbisyong nagbibigay ng tunay na pagkakataon sa nakararami. Kasabay nito, kailangan ang institusyong may integridad tulad ng malayang hukuman, propesyonal na serbisyo sibil, malayang pamamahayag at mapagkakatiwala ang sistema ng halalan. Hindi maaring gumana ang isang ambisyosong patakarang panlipunan kung ang mamamayan ay naniniwalang kukurakutin lamang ang pondo o pabor lang sa makapangyarihan. Kaya magkaugnay ang patas na ekonomiya at malinis na pamamahala. Para kay Wolf, ang panibagong kasunduan ay nakasalalay sa kakayahan ng lipunan na kumilos bilang isang komunidad ng mamamayan, hindi bilang magkakahiwalay na pangkat na nag-aagawan sa natitirang tiwala, bilang pagtatapos. May namang The Crisis of Democratic Capitalism para sa mga mambabasang nais umunawa sa ugnayan ng ekonomiya, halalan, hindi pagkakapantay-pantay, at pagtaas ng otoritarianismo. Magikinabang dito ang mga gumagawa ng patakaran, guro at estudyante ng ekonomiya o agham pampolitika mamamahayag at mga mamamayang naghahanap ng mas malalim na paliwanag sa likod ng galit at polarisasyong nakikita sa maraming bansa. Hindi ito magaang basahin. Mahaba ito at masinsin ang paggamit ng kasaysayan at pangangatwirang pang-ekonomiya, ngunit ang kapalit ay isang malawak na balangkas na tumatangging gawing payak ang problema. Hindi sinisisi ng aklat ang isang salarin lamang tulad ng malayang kalakalan, mayayaman, botante o social media. Sa halip, ipinapakita nito kung paano nagsanib ang mga pagkabigo ng pamilihan, pampublikong patakaran at demokratikong institusyon na iba ang aklat sa mga librong basta nagdiriwang sa kapitalismo o basta nananawagan ng pagwasak dito. Naiba rin ito sa mga pagsusuri sa demokrasya na halos hindi tinatalakay ang material na kondisyon ng buhay ng mga mamamayan. Iginigiit ni Wolf na walang matatag na malayang lipunan kung ang nakararami ay walang seguridad, dignidad at makatotohanang pag-asa sa hinaharap. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagtingin sa reforma bilang magkakaugnay na gawain, mula sa buwis at edukasyon hanggang regional na pag-unlad at pananagutan ng mga institusyon. Ang intelektual na lakas nito ay ang malinaw ngunit hindi simplistikong pagtatanggol sa demokrasya at kapitalismo, sa kondisyong pareho silang itatama upang maglingkod sa pagkamamamayan at kabutihang panlahat. Kung gusto mong sumuporta Martin Wolf, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.